Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolobela awa na kati ya bokolongono pe bomoi na docteur Blandine Muswamba na likambo ya kosunga bato soki neti ba dindi na kati ya mai toka boni lisungi ekoki kosalema na lombangu.
Premièrement, avant mutu oyo asunga mutu oyo aza na likama, il faut oyeba konage po kende kosungana na mutu wana oyo azomela mai wana. Po soki oyebi konage te tina yo na mutu wana bokufit soki oyeke mutu asepasi babimisi aza deja na libanda ya mai, odoktera nanu premièrement soki azopema. Soki mutu azopema obayoye na se na position wana laterale ya sécurité obengi sikoyo secours. Sikoyo soki mutu azopema te wanda osali kaka insufflation wana osali mibale lisusu si basecours bakoya. Sikoyo soki azoreagir te po soki obandi kosala ye babouche a bouche wana ke abandai kopema te omona akokosola to akosala mouvement. Mais ceux qui ont réagi, nous, on dit que c'était un massage cardiaque ou un autre. C'était un massage cardiaque du genre pendant une minute, on continue. Au moins, il y a un moment à coucher, soit à venir, mais il est temps peut-être que ça, là, on a au moins une sungi au bateau, bassinier, na moussalango, yebi, geste, il y a approprié les sous ma casse que les cailloux vont reposer. Il y a des malamoros, et le roi Liboso, nous autres, on a dit ça, tout bas humain. C'est le rabat conducteur à courant électrique. Donc, ceux qu'on a en contact avec le courant, ils ont commis le courant. Et moi, mon aka, ceux qui m'ont quand même mis le courant, ils m'ont dit, mon aka, et là, quoi, les bosses, à cause ça, les a, au quatre à courant. Au quatre courant. Ah, et là, quoi, les bosses. Pour ça, au quatre, nous avons dit qu'on a la conducteur, il y a courant électrique. Surtout au quatre courant, mais au moins, il y a mon toit, mais ceux qui, par exemple, que mon toit, à quand même, il y a courant, d'ici là, pour s'assurer que l'indéte wana est vraiment na maïté na kati. Yo moko pe ozala par exemple là si par exemple le pape à la plastique du genre encore à pe o meka ko conduire ba biloko ozala on a nzoto na yo na oyo ko kende kosunga na omutu oyo akangami ezala pe ba conducteur à courant électrique pe. Donc plastique to ata mwa carton moko boye mwa carton moko osali ngo ndeti mwa ndeti mbangu ke olongoli mutu. Donc dans ce sens-là, et là on est sur l'idée, et là on est de tout le monde mai, on a vraiment faut pas qu'on longue la main maintenant courant. Alors ceux qui ont arrivé à longuer la main maintenant courant, parce que d'ici quand la rocade ils allaient quitter, maintenant la rocade en assez. Ceux qui ont assez pour prévenir ces coups, entre temps, aux jeunes les sous la ouais pembe ni ya mutango, on nous contacte. Par exemple, la n'a pas à qui par exemple à Zika qui pas courant mingé Ziki Sata. Ceux qui par exemple à Zika qui au chez ya robinet. Ceux qui par exemple à conscient, très consciente. Tous les gens qui bah ma comme la besoin au tuko nous bawana tu nous azo pema, tu azo pema.
Matondomi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi wana ezalaki Dr. Blandine Muswamba kouta Ethiopie. Tokutani mokolo mwalobi.